Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović, a ovo su vijesti dana. U ponoć ističe rok za predizbornih lista za prijevremene parlamentarne izbore u Crnoj Gori, koji se održavaju 11. juna. Bezvezni režim za Srbiju bi mogao biti ugrožen zbog pojednostavljenih procedura dobijanja srpskog državljanstva, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Evropskoj komisiji. Direktorica kliničkog centra Univerzitetu Sarajevu, Sebija Izetbegović, dobila je otkaz na medicinskom fakultetu nakon što je poništen doktorat. Više vjerskih zajednica u Crnoj Gori ima imovinske sporove sa vladom i Srpskom pravoslavnom crkvom, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta o vjerskim slobodama. Poljoprivrednici danas protestuju širom Srbije sa zahtjevom za subvencije za zemljište i goveda i garantovanu cijenu mlijeka od 75 dinara. Broj izvršenih smrtnih kazni prošle godine najveći u posljednjih 5 godina, a 90% njih je izvršeno u Iranu, Saudijskoj Arabiji i Egiptu. Dva skeletna ostatka muškarca pronađena su u ruševinama Pompeja, drevnog rimskog grada koji je sravnjen u erupciji vulkana Vezu prije skoro 2000 godina. U narednih pola sata između ostalog čućete. Poljoprivrednici u Srbiji traktorima danas nisu blokirali puteve, već najavljuju radikalizaciju za naredne dane. Farmer Milan Milošević iz Rače.
Najverovatnije da ćemo krenuti u radikalizaciju naših protesta, što ćemo iskazati. Krenut ćemo jednostavno traktorima za Beograd. Da li je to u četvrtak ili u petak, još uvijek se dogovaramo oko toga.
Kao i stručnjake o mjerama protiv oružja u posjedu građana u Srbiji, koja već ima oštre propise.
Tu je naravno problem koji sa drugim zakonima, njihova dosljedna primjena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Srbiji protestuju više gradova nakon što su dan ranije propali pregovori sa vladom. Od ranih jutarnjih časova blokirali su lokalne magistralne puteve u više gradova. Oni traže subvencije za zemljište i stoku, kao i garantovanu cijenu mlijeka. O tome Branko Vučković.
Milan Milošević, jedan od lidera protesta šumadijskih poljoprivrednika iz Rače, rekao je Radiju Slobodna Evropa da bi ova sezona mogla biti posljednja za mnoge farmere, ratare i voćare, koji su se zbog nebrige države našli u bezizlaznoj situaciji.
Mi već godinama ukazujemo na probleme u poljoprivredi, kako u stočarstvu, ratarstvu, voćarstvu, u svim granama poljoprivrede, ali do sada niko nije imao sluha. Jednostavno, samo ako izađemo na ulice i samo ako izvršimo pritisak na samu vladu i na samog predsjednika, onda se hoće i da se razgovara sa nama. Ali s obzirom da smo više puta prevareni, kao i s ovim e-agrarom, nama subvencije nisu plaćene, što se nikada nije desilo do sada unazad godinama.
On je rekao da poljoprivrednicima zbog nedostatka novca u agrarnom budžetu još uvijek nisu isplaćene obećane subvencije, što se do sada nikada nije desilo. Milošević je istakao da danas neće biti blokada saobraćajnica i da će nezadovoljni poljoprivrednici protestnim vožnjama i izlaskom na ulice i puteve demonstrirati svoju spremnost da krenu u pohod za Beograd.
Danas ćemo da izrazimo nezadovoljstvo naše u vidu protestne vožnje samo ulicama Rače i nakon te vožnje ćemo sesti za sto i dogovoriti sa okružnim gradovima i na teritoriji cijele Srbije kakve su naši sljedeći koraci. Najverovatnije da ćemo krenuti u radikalizaciju naših protesta, što ćemo iskazati. Krenut ćemo jednostavno traktorima za Beograd. Da li je to u četvrtak ili u petak, još uvijek se dogovaramo oko toga.
Dok ovo javljamo iz gradova i opština širom Srbije, stižu informacije o pokretima nezadovoljnih poljoprivrednika, koje nisu obeshrabrile pretnje i dobronamerni savjeti da se ne bune protiv države. Jedan od njih, Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, čiju je kuću noćas čuvala policija jer ga je ispred porodiče kuće tražila grupa nepoznatih muškaraca, rekao je Radiju Slobodna Evropa da ga to nije sprečilo da danas dođe na protest u Novom Sadu.
Mi smo bili pozvani od strane predsjednika, danas je bilo intenzivno da se protesti odlože da bi nas on primio u subotu. Konkretno ja sam imao razgovor sa šefom kabineta Dolovcem, sa nekom ženom iz kabineta ministarke Tanasković, bezbednosno-informativnom agencijom. Rekao sam da ja, što se mene lično tiče, nemam mogućnosti da zaustavljam protest i da mislim i ne vidim smisao. Od avgusta do dana današnjeg niko nije imao vremena. Natezali smo se, ne znam šta bi se sad postiglo odlaganjem za 4 dana.
On je podsjetio da poljoprivrednici traže formiranje zaštitne otkupne cene svežeg mlijeka od 78 dinara plus PDV, regres za mlečne krave od 40.000 po grlu, regulisanje uvoza mlijeka i mlečnih proizvoda i minimalne premije za mlijeko od 20 dinara po litru. Također tražimo da se referentne cene ratarskih kultura izjednače sa cenama robnih berzi u Budimpešti i Parizu. Subvencije po hektaru od najmanje 35.000 dinara na sve prijavljene površine i dizel gorivo bez akciza do 100 litara za ratarsku i 300 litara za voćarsku i povrtarsku proizvodnju, rekao je Slan Kamenac. Među onima koji protestuju je i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, a njihovi članovi danas organizuju protestnu vožnju traktorima od Mrčajevaca do Čačka. Predsjednik tog udruženja Predrag Veljković rekao je Radiju Slobodna Evropa da mlekare i dalje smanjuju otkupnu cenu svežeg mleka, što mnoge farme direktno vodi u propast.
Ostali su samo na tim pustim obećanjima, gdje oni stalno govore da će nam biti bolje, da će situacija se stabilizuje, da ćemo mi moći da naše proizvode prodajemo po skupljoj ceni, a na terenu što se tiče mleka situacija katastrofa. Znači, mlekare i dalje smanjuju otkupnu cenu, mnoge si otkazuju. Ima znači od 30 dinara, to je nešto najniže, možda ima i po 28 u nekim krajima već i nešto najbolja cena je možda tu negdje oko 60-65 dinara. To je neki maksimum gore. Mnoge gazdinstva već je ugašeno od početka godine.
Međutim, nisu svi proizvođači mlijeka odlučili da danas protestuju. Pojedina velika stočarska udruženja poput Udruženja odgajivača goveda Centralne Srbije odlučili su da sačekaju četvrtak 18. maj kada imaju zakazan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik tog udruženja Milija Palamarević rekao je Radiju Slobodna Evropa da će nakon tog sastanka oni odlučiti da li će se priključiti protestima. Palamarević je ponovio da je proizvodnja mlijeka u sadašnjim uslovima neodrživa i da je tom sektoru neophodna pomoć države da bi se prevazišla sadašnja duboka kriza. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dvogodišnja zabrana izdavanja dozvola za oružje i češće ljekarske i psihijatrijske kontrole za vlasnike. Ovo su neke od mjera koje su vlasti u Srbiji uvele nakon što je u dvije masovne pucnjave ubijeno 18, a ranjeno 20 ljudi. Mjere uključuju kontrolu načina držanja oružja i provjeru rada streljana. Šta su predviđali dosadašnji propisi i da li će nove mjere uticati na bezbjednosnu sliku? Reći će nam Iva Martinović.
Srbija je i do sada imala stroge zakone o kontroli oružja.
Tu je naravno problem koji sa drugim zakonima njihova dosljedna primjena.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Uz dvogodišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje oružja, vlada je najavila da će u roku od 3 mjeseca izvršiti reviziju svih do sada izdatih dozvola. Vlasnici oružja tako će na 6 mjeseci prolaziti obavezne lekarske, psihijatrijske i psihološke preglede, kao i test na psihoaktivne supstance. Moratorijum na dozvole i obavezne provjere uključuju i lovce, odnosno vlasnike lovačkog oružja.
To nije dobra mera jer utiče i na jednu granu privrede, a to su proizvođači, trgovci oružja i municijom i naravno korisnici, lovci i strelci.
Navodi Duško Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje.
Ako ne prodaju oružje, oni ne prodaju ništa. Njihovo postojanje se prosto gasi.
Među usvojenim merama i kontrola da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je onemogućen pristup maloletnicima.
Naravno. Kontrola držanja, smeštaja, čuvanja oružja treba da postoji. Uslovi su već poprilično strogi što se tiče dobijanja odobrenja za nabavku. Znači, ako je sistem funkcionalan, ako sistem radi, nemamo problem.
Zakonom o oružju i municiji iz 2015. pooštreni su uslovi za dobijanje dozvole za posjedovanje i nošenje oružja. Oružje mogu nabavljati i držati punoletni i zdravstveno sposobni građani koji nisu osuđivani za određena krivična dela. Zakon predviđa i bezbednosne provjere kao i dokazivanje
da imate opravdan razlog za nabavku oružja, znači za lovačko da ste lovac, za sportsko da ste strelac, za ličnu bezbednost, da dokažete da vam je ugrožena lična bezbednost, to je uvijek malo škakljivo i tu veliki broj ljudi otpada.
Zakon predviđa i dokazivanje zdravstvene sposobnosti. Svi vlasnici oružja su u obavezi da na 5 godina dostavljaju lekarsko uverenje. Uslovi za dobijanje dozvole uključuju i postojanje bezbednog smeštaja i čuvanja oružja, što je regulisano pratećim pravilnikom.
Mora da bude u obezbeđenom ormanu, da li je metalni ili šef ili nešto. Tako zaključam da ne može uobičajenim alatom da se odvali. Također, pristup oružju ima samo lice na koga je oružje registrovano, niko drugi od ukućana.
Policija i prema aktuelnim propisima imala mogućnost kontrole da li se oružje pravilno čuva. Duško Ilić navodi da je sada nakon masovnog ubistva u školi porasla potražnja za sefovima.
Sve je prodato što je bilo na zalihama prvi par dana.
Važeći zakoni u Srbiji nisu predviđali starosnu granicu za odlazak u streljanu. Nakon informacije iz policije da je osumnjičeni za masovno ubistvo u školi sa ocem išao u streljanu, vlast je najavila donošenje propisa koji će maloletnicima zabraniti ulazak i obuku u streljanama. Uz najave mera, policija je nakon dva masovna ubistva pokrenula i akciju razoružavanja, pozivajući građane da policiji do 8. juna predaju nelegalno i legalno oružje bez krivičnih posljedica. Do 14. maja je, prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prikupljeno oko 13.500 komada različitog naoružanja i oko 2.000 minsko-eksplozivnih sredstava.
Od toga je nekde oko 1.750 ručnih granata, bombi i zolji, to su jednokratni raketni bacači koji najčešće služe za uništavanje tenkova i oklopnih vozila.
U Srbiji je zakonom zabranjeno posjedovanje automatskog vatrenog oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i vatrenog oružja sa prigušivačem. Ipak, Zapadni Balkan je nakon ratova 90-ih preplavljen stotinama hiljada ilegalnog oružja.
Kada je zaista ogromna količina oružja se našla u rukama građana, između ostalog i državni organi Srbije su delili to oružje bez bilo kakvih evidencija.
Predrag Petrović podsjeća da su vlasti i ranije nudile amnestiju za predaju oružja i dodaje da ovakve akcije moraju biti kontinuirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Teretane, muzički centri ili zapušteni prostori. To su neke od slika skloništa koja bi se koristila u slučaju ratne opasnosti u državama Zapadnog Balkana. Većina ih je građana u jednoj državi, Jugoslaviji, i to u prošlom veku. Atomska skloništa u Bosni i Hercegovini danas su uglavnom zapuštena. Veći deo je i poplavljen. U lošem stanju su i skloništa u Crnoj Gori. Većina njih nije privedena osnovnoj nameni, a od perioda izgradnje ništa nije ulagano ni u njihovo održavanje. Na Kosovu postoji 5 podzemnih skloništa i sva se nalaze u Prištini. 2 su potpuno van funkcije i teško dostupna, 2 koriste nevladine organizacije, a 1 radnici pojedinih opštinskih preduzeća. Polovina javnih skloništa u Severnoj Makedoniji nije u funkciji. Deo je dat privatnim licima u različite svrhe, kao na primjer umetničke galerije ili kafiće. Teretane, muzički studiji, igraonice za decu i odrasle, karate klubovi i drugi komercijalni sadržaj. Sve to može se pronaći u javnim skloništima u Srbiji. Davanje u zakup za privatne biznise trenutno je jedini izvor prihoda za njihovo održavanje. Više o tome u kakvom stanju su skloništa u zemljama Zapadnog Balkana i mogu li građani da računaju na njih, čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
U pojedinim crnogorskim školama profesori istorije predaju informatiku, muzičko i prepariranje kosi šišanja. Takva rešenja u Ministarstvu prosvete pravdaju nedostatkom stručnog nastavnog kadra, naročito u školama na sjeveru Crne Gore. Uz to, matematiku u dijelu crnogorskih škola predaju inženjeri i ekonomisti. A iz Ministarstva prosvjete za Radio Slobodnu Evropu kažu da postoji pojava da se u određenim školama na sjeveru angažuju studenti zbog deficita kadra iz matematike, fizike i hemije. U razgovoru sa Lelom Šćepanović o posljedicama po đake govori dekanica Filozofskog fakulteta Tatjana Novović.
Iskreno da vam kažem, to je za mene potpuno neadekvatno rješenje. Čini mi se da oko toga smo saglasni i da je to potpuno jasno. Da nastavnik koji nije se obučao da bude nastavnik, pa evo nove su tendencije u Evropi, svuda, i to je ono o čemu smo pričali na univerzitetu, da se obavezno onaj koji ide ka nastavi, pa ne mora biti inženjer, nego može biti, ne znam, iz naših ovih struka, da kažem, bližih školi, profesor istorije, geografije, filozofije i tako dalje, sociologije, svi ti nastavni, ti ljudi, glavnom studenti, uglavnom idu ka školi. Biće prosto propisano i to očekujemo i to je prosto već rešenje u komparativnim modelima razvijenim, obrazovnim, da obavezno imaju 60 ECTS kredita, dakle to je cijela jedna godina obrazovanja u domenu pedagoško-psiholoških i didaktičko-metodičkih znanja. I da se samo s toliko kredita i može ući u nastavu.
I sasvim kratko, kako se dospjelo u Crnoj Gori do toga da su nam nastavnici deficitaran kadar?
Razloga je više, znate, oni koji nije bilo dovoljno motivacije. Evo, ili rekao sam i na početku ovog kratkog našeg razgovora, da nastavnik nije u našem društvu afirmisan kako treba. Da njegova pozicija nije dovoljno jasna svima, jer to u stvari treba da bude najprestižniji kadar koji će biti adekvatno nagrađen i poštovan, a da bi to bilo, on mora biti kompetentan. E sad, ako nema motivacije da se ide ka nastavničkim strukama, i ako ljudi to nekako prihvate, a da nisu sasvim ni motivisani, niti imaju potrebu za profesionalnim daljim usavršavanjem svojih kompetencija, onda se osjećaju i nesigurnim i to stvara niz nekakvih, još da kažem, otpora i otklona kod mladih ljudi da upisuju te struke. S druge strane, imamo kadar, ja bih rekla, ovaj koji uglavnom sam pominjala, to su ljudi koji ne stale na tržištu, taj kadar ne dostaje na tržištu, ali s druge strane imamo nastavnike koji se školuju, odnosno prethodno su završavali studije matematike, ne znam, razne studijske programe na matematičkom fakultetu, i taj kadar koji studenti koji se opredijaju da studiraju te programe, koji su, ako su veoma dobri, uspješni u tome, oni radije bi kasnije da se zaposle negdje drugo. Ne interesuje ih toliko nastava, opredeljuje se za nešto što im je možda isplativije, što im je izazovnije u tom smislu, i onda što je prestižnije, kao što sam i ovo rekla, jer je taj prestiž profesije veoma važan, i ne biraju ovo. Tako da oni ne dolaze, onda u priliku ili mi nemamo njih na raspolaganju za nastavu. I onda usled nedostatka kadra koji nam je neophodan, prave se ovakve substitucije koje su rešenja potpuno iz prinude, potpuno neprikladna, neadekvatna, i to je to. Pretpostavljam, iako tim se kadrovanjem ne bavim, ali pretpostavljam da je to jedino što mogu da, čemu mogu da pribjegnu ljudi iz menadžmenta škole ili ljudi iz ministarstva i tako dalje, da nalaze neka substitut rešenja za u postojećoj situaciji, da ne bi nastava trpjela, da ne bi bila nepokrivena i tako dalje, a programi se moraju realizovati, mora biti dalje matematike, fizike i hemije. Eto tako.
Ovo je bila dekanica Filozofskog fakulteta u Nikšiću Tatjana Novović. A u medicinskoj školi u Doboju nedostaje bitan aparat. Budući ugostitelji i kuvari nemaju pristojan prostor za preslačenje radi praktične nastave. Nakon višegodišnjeg čekanja, ovi školski problemi u Doboju konačno će biti riješeni. Kad neće nadležni za obrazovanje, hoće učenici. Priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Kabinet geografije u gimnaziji u Doboju biće obnovljen zahvaljujući inicijativi srednjoškolaca. Među njima je i Andrej, učenik trećeg razreda.
Mislim, dosta u lošem stanju, odnosno uslove koji su potrebni da bi se nastava realizovala. Mi smo kroz projekat tražili da nam se omogući krečenje same učionice, nabavljanje nekih osnovnih sredstava, globusa, projektora, platna, pošto karte se već duže vremena ne proizvode, tako da je bilo potrebno modernizovati kabinet geografije iz prostog razloga što su karte već godinama izbačene iz prakse što se tiče nastave.
Geografija je važan predmet u gimnaziji.
Teško je neke stvari objasniti što karte ne postoje za sve oblasti koje se obrađuju. Mi geografiju u gimnaziji imamo 3 godine. To je jedan od bitnih predmeta. Dosta učenika se odlučuje da radi maturski rad iz geografije.
A stvar u svoje ruke uzeli su i đaci medicinske škole. Oni žele unaprijediti praktičnu nastavu, o čemu govori Nataša.
Pokušavamo da nabavimo intramuskularni simulator za aplikaciju lijeka i time bi učenici na tom simulatoru naučili pravilnu primjenu lijeka. Iskreno, teško je, sad učimo i oskudno je materijal na kome radimo, i upravo zbog tog i za sadašnje generacije, za buduće generacije bi nam to mnogo koristilo.
Spomenuti simulator neophodan je u školskom kabinetu.
Tako učimo kako pravilno primijenili sutra na čovjeku.
Plodom je urodila i inicijativa učenika ugostiteljske i trgovinske škole u Doboju koji žele poboljšati uslove za odvijanje praktične nastave. Luka je budući kuhar.
Naša ideja ovog jeste projekta, jeste stočionce i namještaj za školski praktikum, zato što zbog body shaminga ovih mnogih učenika brže ih praksi među učenicima. Pa ćemo sada krenuti polako s njim, da imamo muške i ženske kabine. To smo došli mi, kulinarovi i gastronomi, smo se složili za taj projekat. Smatramo da to je neophodno za naš školski praktikum i da će nam pomoći mnogo ovaj projekat za buduće generacije, ne samo na završni. I da sada obavljamo, kako se zove, u jednom malom prostoru, tu prostor je možda metar, tu naravno usporava proces praksi.
Novac za opremanje kabineta, svlačionica i nabavku medicinske opreme učenici ovih srednjih škola su osigurali preko Omladinske banke, programa koji finansiraju Fondacija Mozaik i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Doboj. Predstavnica Omladinske banke u ovom gradu, Milica Pavlović.
Kao neko koje je od početka u odbor Omladinske banke dobio, mogu reći da smo na početku imali jako puno poteškoća da animiramo mlade ljudi da pišu projekte. U toku godine dešavamo se da imamo po 3 javna poziva da bismo realizovali 5 društveno korisnih projekata. Evo sad nakon 7 godina u prvom javnom pozivu imamo 20 projekata.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kineski uređaj za mjerenje šećera u krvi djece oboljele od dijabetesa u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju odstupanja od dozvoljenih granica, te mogu naštetiti djeci, kažu roditelji. Od septembra prošle godine upozoravaju na neispravnost uređaja koji su dobili od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nadležni savjetuju zamjenu uređaja kojeg ne preporučuje Međunarodni registar uređaja Medeval. Ovo je priča Dženane Halimović.
Precizno izmjeren nivo šećera u krvi za četverogodišnju kćerku Mithata Šaljića znači život. Do kraja marta koristili su glukometer Zavoda zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Onda mi se desilo par puta da pri mjerenju pokaže naglo visok šećer, tipa 18. Ali ono što je jela, na primjer, to ne pokriva. Par dana poslije toga ja sam uzor, znači da provjerim sa rješenjim aparatom, da vidim stanje. Vidim, dijete mi nije baš ono, ne ponašajem se ono, reći, standardno veselo i sve to. I pokazuje mi na MediZine aparat 8,8, što je prema nekom visoko nivo šećera. Znači, to je neki inzulin, da, malo da djecu dođe. Ali kod uradim kontrolni, jel, još jedan test sa drugim aparatom, pokazuje 4,5. To je već ide u hipoglikemiju.
Na problem s registrovanjem niskog nivoa šećera u krvi upozorili su iz udruženja oboljelih od dijabetesa kantona Sarajevo, kaže predsjednica Alma Mula Osmanović.
U odnosu na 5 drugih aparata i na subjektivni osjećaj mog djeteta nikada nije pokazao hipoglikemiju.
Roditelji su se obraćali zavodu te agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Slali su im i fotografije na kojima su uporedna mjerenja sa različitih glukometara, kao i kontrolno mjerenje sa senzora ugrađenog aparata koji mjeri međustanični nivo šećera. Zavod i agencija su odgovorili zajedničkim saopštenjem u kojem navode da ne mogu smatrati relevantnim fotografije i rezultate koji su mjereni na različitim uređajima. Tvrde i da aparat pokazuje vrijednosti niže od 3,9 milimola po litru. No, Alma Mula Osmanović smatra da bi te vrijednosti na aparatu ugrozile zdravlje djece.
Ja vjerujem da taj aparat može dostići niske brojeve, ali koliko niži šećer u krvi mora biti kod mog djeteta? Znači, ono mora biti u komi da bi aparat uopšte registrovao.
Nijedan aparat ne smije odstupati od standarda više od 1 milimola, jer može ugroziti pacijente, tvrdi dijabetolog Dragan Stevanović.
Vi možete imati 5 različitih fabrika sa 5 različitih aparata koji moraju pokazivati približno iste vrijednosti. Znači, standard nisu aparati, standard je laboratorija koja je certificirana iz venske krvi i od tog standarda aparat smije odstupati unutar standardne greške, više ne. Znači, to 3-4 milimola, to je ogromno odstupanje koje ne smije biti. Takvi aparat se u principu povlače.
Umjesto povlačenja, roditelje zavod upućuje na besplatnu telefonsku podršku dobavljača i mogućnost zamjene aparata u roku od 48 sati, kaže Mula Osmanović.
Ja imam majku kojoj je dijete iz istog ovog fonda dobila aparat prije 7 godina, palo je u komu, dokazalo se na kraju da je razlika u mjerenjima bila 7 milimola, ona je dozirala djetetu inzulin prekomjerno, dovela ga u hipoglikemijsku tešku komu, i dobila je sad ovaj aparat, ima odstupanja, zamijenila je, ponovo ima odstupanja i nju agencija šalje dobavljaču.
Glukometri kineskog proizvođača MediZine GH82 u bazi Medevala Međunarodnog registra uređaja se ne preporučuju za upotrebu jer nisu pronađeni dokazi o tačnosti tehnologije mjerenja. U Bosni i Hercegovini, prema navodima Agencije za lijekove i medicinska sredstva, ne postoji laboratorija niti zakonska obaveza provjere kvaliteta medicinskih sredstava pošto je sva odgovornost na samom proizvođaču. Dobavljač kompanija Bauer Fine tvrdi kako posjeduje sve neophodne certifikate i validnu registraciju. Također da roditeljska mjerenja neregistrovanim aparatima narušavaju ugled kompanije. Uz aparat pak, navodi Šaljić, nije došla ni obavezna tečnost kojom se provjeravaju vrijednosti mjerenja, niti se ona može kupiti. Dobavljač tvrdi da je tečnost dio dodatne opreme i da nije bila predmet tendera, kao i da se koristi isključivo prilikom proizvodnje. Međutim, u uputstvu stoji da se kontrolni test sa tečnošću obavlja za svaki novi set trakica. Kada se testiraju, kada se rezultati testa ne slažu sa subjektivnim osjećajem, kao i kada se želi provjeriti ispravnost mjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Balkanski krijumčari droge u usponu su duže od dvije decenije, pokazuju izvještaj Europola i specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija. Razmjere njihovog ilegalnog posla vidljive su nakon još jednog hapšenja u Srbiji. Tužilaštvo za organizovani kriminal objavilo je da je protekle sedmice u Beogradu, Nišu, Lazarevcu, Subotici i Zrenjaninu uhapšena 13-člana grupa uključena u švercko kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Prilog Zorana Glavonjića.
Ovaj kartel balkanski, kako ga zovu, on je pre svega ključan za taj transport. Oni su napravljeni kao ćelije i te ćelije veoma često u zavisnosti od posla formiraju različite kriminalne mreže.
Kaže Saša Đorđević iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, nevladine organizacije sa sedištem u Ženevi. Nakon hapšenja osumnjičene grupe 11. maja, Ninoslav Cmolić, načelnik uprave kriminalističke policije Srbije, rekao je da se radi o kartelu za koji se veruje da je najveći sa Balkana. Saopšteno je da se ova kriminalna grupa sumnjiči za šverc 7 tona kokaina iz država Latinske Amerike do zemalja Evropske unije i Srbije. Saša Đorđević, koordinator globalne inicijative za Srbiju i Crnu Goru, kaže za RSE da kartel po definiciji proizvodi drogu, te da to nisu grupe kriminalaca sa Balkana koje su u poslu sa kokainom.
Što se tiče sada ko je tu jači, to je veoma teško definisati, ali se pretpostavlja da kriminalne organizacije koje su poreklom i Srbije i Crne Gore i iz Albanije su među najjačima.
Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija UNDOC i američka DEA u najjače narkokartele ubrajaju meksičke organizacije Sinaloa, Zalivski kartel, Los Zetas, Juarez i kolumbijski Medeljin. Đorđević dodaje da su jaku poziciju balkanske grupe ostvarile iz početnih veza sa kriminalnim organizacijama iz Italije u 90. godinama, preko kojih su došle do kontakata sa proizvođačima kokaina u Južnoj Americi.
I kako je vreme odmicalo, oni su se specijalizovali za transport kokaina iz Južne Amerike do Evrope. Najpre su to činili u manjim količinama koristeći, na primjer, mornare, a zatim veće rabeći pomorski kontejnerski saobraćaj i firme koje se bave uvozom i izvozom, najčešće voća.
Kako su precizirale srpske vlasti, kokain koji su švercovali otkriven je i zaplenjen na Rubi oko 5 tona, Belgiji 1,2 tone i u Holandiji 743 kilograma. Globalni izveštaj kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal UNDOC za 2023. pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama zapadne i centralne Evrope. Osumnjičena grupa, čiji veći deo je u Srbiji uhapšen početkom maja po saopštenju tužilaštva, tereti se za šverc kokaina tokom 2020. koji je zaplenjen u državama zapadne Evrope. Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu kao primjer učešća ljudi iz Srbije u krijumčarenju ističe hapšenje takozvane grupe Amerika 2016. zbog šverca 800 kg kokaina iz Perua u Evropu. UNDOC ističe da je Luka Bar u Crnoj Gori jedna od važnih tranzitnih tačaka koji koriste balkanske kriminalne grupe, te da se među najjače ubrajaju škaljarski i kavački klan iz Crne Gore. Saša Đorđević napominje da balkanski kriminal za uspon u svetu duguje činjenici da su mnogi iz tog milja u vreme kriza u bivšoj Jugoslaviji otišli na zapad, te da mu je to olakšalo uvezivanje i delovanje na najvećim tržištima.
Jezik i nacionalnost najčešće ujedinjuju kriminalce sa Balkana, pa postoje kriminalne organizacije u kojima dominiraju pojedinci sa albanskog govornog područja i jezika bivše Jugoslavije. Ali također sarađuju sa kriminalnim organizacijama iz Bugarske, Rumunije i Grčke.
Procjena Evropskog centra za praćenje droga i narkomanije iz 2020. je da je evropsko tržište kokaina vredno 10,5 milijardi evra, kao i da je vrednost tržišta narkotika u Srbiji oko 280 miliona evra.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evrope. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnju.